galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab axad ah 7 bisha juulaay sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo weliba bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00. waxaana idaacadda galabnimo daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daraasad laga sameeyey hannaanka loo mari karo doorasho ka dhacda Soomaaliya sanadka 2020.
daraasaddu waxay runtii waa ballaaran tahay, websaytkeygana waa laga helayaa, laakiin nuxurku waxa weeye kow, waxaa noo soo baxday inay aada u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababto sababa abi
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland.
anigu waxaan isleeyahay dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq u malaya inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa la yeelo. dowladdu doorkeeda iyo roolkee ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa, laakiin anagu waxaanu isleenahay in aanu anagu xaq u leenahay sida dastuurka, dastuurkiina waa yaalla.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
madaxda afrika ayaa maanta ku kulansan magaalada niyami ee caasimadda dalka niger si ay ugu dhawaaqaan zoon ganacsi oo xor ah oo ka wada dhexeeya dhammaan qaaradda afrika. barnaamijka zoonka ganacsiga xorta ah ee afrika ayaa haddii uu guuleysto wax uu midayn doonaa 1.3 bilyan ee qof ee ku nool afrika, waxaana uu abuuri doonaa fursado ganacsi oo gaaraya $3.4 trillion oo dollarka maraykanka ah. mashruucan oo afrika u furi doona bog cusub oo horumar dhaqaale ayaa wadahadalkiisu ay soo bilowdeen 17 sannadood ka hor, hase yeeshee kadib 4 sano oo wadahadallo aad u adag oo ay dhammaan madaxda afrika ka yeelanayeen ganacsiga xorta ah ee qaaradda ayay maanta hogaamiyaasha ay dhaqaajin doonaan mashruucani. muuse faqi oo ka mid ah madaxda midowda afrika ayaa furitaankii shirweynaha madaxda afrika oo socon doona ilaa iyo birito ka sheegay in maanta ay afrika u tahay maalin taariikhi ah. madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi oo hadda ah guddoomiyaha midowda afrika ayaa isna sheegay in indhaha caalamka oo dhan ay hadda soo eegayaan afrika. dalka eritriya ayaa noqday dalka keliya ee aanan saxiixin heshiiska zoonka ganacsiga xorta ah ee qaaradda, halka nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn afrika uu maanta saxiixay. tallaabada ugu horreysa ee iskaashiga ganacsiga xorta ah ee afrika ayaa ah in dalalka ay tuuraan ama ay aad u yareeyaan canshuuraha ay saari jireen badeecadaha ay dalalka afrikaanka ah kala iibsadaan, laakiin waxaana weli lagu dhawaaqin waqtiga rasmiga ah ee uu bilaaban doono barnaamijkani.
kumanaan ka mid ah dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa haddana maanta ah sameeyey barnaamij kale oo ka dhanaa sharciga ogolaanaya in dadka loo gudbiyo Shiinaha si halkaasi maxkamad loogu saaro, halkaas oo maxkamadaha ay gacanta ku hayaan xisbiga shuuciga ah. dibadbaxa dhacay haddana maanta ah ayaa bartilmaameed ka dhigtay xarunta tareenka ee la yiraahdo West Kowloon Express oo isku xira Hong Kong iyo bartamaha Shiinaha. dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan inay si toos a ula hadlaan dadka ku dhaqan dalka Shiinaha ee booqashada ugu yimaada si ay ugu wargeliyaan sharciyada lasoo jeediyey ee uu muranka ka jiro. warbaahinta dalka Shiinaha ayaa si yar uga hadlaysay dibadbaxyada muddada dheer soconayay kana socday Hong Kong.
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay kordhinayso bacriminta maadada uraniyanta ee laga sameeyo nukleerka, taas oo noqonaysa in ay mar kale jibinayso heshiiskii nukleerka ee u dhexeeyey iiraan iyo quwadaha caalamka. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in laga yaabo in iiraan ay 5% sare u qaado soo saarista shidaalka loo adeegsado naaxinta nukleerka. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in waddankiisa uu bilaabayo horumarinta uraniyamta darajooyinkeeda sare haddii aysan dalalka qaybta ka ah heshiiskii nukleerka iiraan ee sanadka 2005 ka caawin in cunaqabateynta laga khafiifiyo iiraan. Heshiiskii 2015 ayaa dhigayay in iiraan aysan ka sara mari karin 3.67% bacriminta uraniumta, waxay aad uga hooseysaa tirada uu waddan ku samaysan karo hubka nukleerka oo ah inuu bacrimiyo maadada uraniumta ilaa iyo 90%.
mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in kooxda daalibaan ay gaari walxaha qarxaa lagu soo xiray ay ku qarxiyeen meel ku dhow xarun sirdoon oo ku taala bartamaha magaalada ghazni ee bariga dalkaasi. afhayeenka maamulka heer gobol cariif nuur ayaa v o eda u sheegay in weerarka lagu dilay 12 qof oo ay ku jiraan dad shacab ah oo ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo 10 qof oo kale. madaxa booliska ghazni maxamed khaalid wardaak ayaa sidoo kale v o eda u sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxa badankood ay ahaayeen arday ku sii jeeday iskuulka markii weerarka uu dhacay. afhayeenka daalibaan oo xilligii ay sheegayeen mas-uuliyadda qaraxa raallehaada afhayeenka daalibaan ayaa waxa ay sheeganayaan mas-uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in qarax xooggan ay ku burburiyeen dhismaha muhiimka ah ee xarunta agaasinka hay-adda nabad sugidda qaranka ay khasaare culusna gaarsiiyeen. kooxda daalibaan ayaa lagu soo warramayaa in ku dhowaad 300 oo ciidan oo dowladda ahi ay dileen toddobaadkii lasoo dhaafay. weerarka ayaa dhacay xilli wafuud ka socota afghanistan lagu waday axaddan maanta ah in dalka qatar uu shir uga furmo shir 2 maalmood soconaya oo wadaxaajood nabadeed oo ay kula leeyihiin ergeyga Mareykanka. waa ergeyda mataleysa daalibaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. aan ku horeyna ee machadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda Soomaaliya ayaa soo bandhigay tala soo jeedin ku aadan hannaanka ugu habboon ee loo mari karo doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka 2020 haddii la waayo hannaan qof iyo cod ah. doorashadan oo hay-addu ay waday daraasadan oo hay-addu waday muddo 8 bilood ah sida uu v o eda u sheegay agaasimaha hay-addaasi Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa lagu soo bandhigay qaababka doorasho ee Soomaaliya ay qaadan karto sanadka 2020. daraasada oo ka kooban 28 bog ayuu agaasimuhu nuxurkeeda uu ku faahfaahiyey waraysi uu siiyey Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud oo studiyaha igu helis.
waad mahadsan tahay. daraasada horta quraan 8 bilood baan wadnay. waxaan xagga cilmi baarista waxaan u adeegsanay 2 hab. mid ah inaan wareysayaal ka qaadno dadka siyaasiyiinta ah, khubarada ah, aqoonyahanka ah oo arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda u dhan galoola. dhinaca kalena waxaan dib ugu noqonay doorashooyinka adduunka ka dhaca dalalka Soomaaliya oo kale ah iyo doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliya laga soo bilaabo 1950-kii ilaa hadda. marka runtii daraaso ballaaran weeye oo su-aalo 3 ka jawaabaysa su-aalahaas oo ah macnaha dalalka saan oo kalaa doorashooyin ku haboon maxay yihiin, khubarada ku faaldheer arrimaha doorashooyinka maxay ka qoreen, Soomaaliya taariikh ahaan maxay u leedahay, iyo maxaa 2020-ka Soomaaliya la gudboon haddii doorashadii la hadal hayay oo hal qof iyo hal cod ah ay hirgeli weydo.
marka maxaad ku soo gabagabayseen?
daraasadu waxay runtii waa ballaaran tahay. websitekaygana waa laga helayaa. laakiin nuxurku waxa weeye kow, waxaan la soo baxday inay aada u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababo afi iyo sababo siyaasadeed oo dhulkii qaar shabaab haysto qaar kale isa goosteen, iyo dhaqaalihii ay dalbadeen maxaa la yidhahda guddiga, iyo sharciyadii la sheegay, iyo waqtiga duruufo badan. waxaan fiirinay hal qof iyo hal codka adduunku yaqaano inaysa suurgal ahayn baan loo muuqata. sidaas darteed waxaa kaloo noo muuqda aan wadadku ay ku talinayaan in ku darsasho baarlamaanka in waqti ku darsado inaysa habooneyn. saddexna in ay suuragal tahay inay nooc doorasho ah wax lagu heshiiyo. sidaas darteedna inta goor tahay dowladda federaalku qeybo badan ka kooban oo aqal sare iyo aqal hoose iyo xukuumad leh ama goboleedyada iyo xisbiyadu inay hadda ku baxaan inay sanadkii barka haaray ay ka doodaan kuna heshiiyaan hannaan. waxaana soo bandhignay ilaa 4 hannaan oo kala duwan oo 4 la fiirin karo. mid kastana waxaan sheegnay wixii khasaare iyo faa-iido ku jira ama ku fiicaya ama ku liito waxaan kala sheegay ilaa 7 oo loo baahan yahay doorashooyin lagu saleeyo ay ka mid tahay inaan xaaladda Soomaaliya looga barin in maxaa ilaada dumarka iyo dadka lagada tiray badan yahay codadkooda aan ay socod waayin in maxaa ilaada runtii laga bixi karo waqtiguna ogol yahay dhaqaale loo hayo inay xisbiyo lagu saleeyo xidoorka la sameynayo in foorbuntaas xataa haddii laga dhaqaaqayo aan aad iyo aad si waalan looga dhaqaaqin oo dhibaato keena iyo baaliyeen isu dhex yeecaan marka ilaa 7 mabda oo lagu saleeyo wixii la sameynayo iyo 4 hab oo la kala dooran karo oo aan kasoo aruurinay khubaradii iyo dadkii aan wareysanay iyo taariikhdii hore ilaa 10 ilaa hadda aan fiirinay.
Tusaale ahaan waxaad kusoo hadal qaadeen daraasadiinan in soo jeedintiin ay ka mid tahay in beeluhu ay noqdaan degaan doorasho, bal qaabkaasi qaabka ay ku suurageli karto maxaad ku salayseen?
Runtii dad badan baa la sheekaysanay oo hawshan ka wareysanay gobollada dalkoodna waa tagnay. Qodobada la soo bandhigay qodob ka mida weeye oo nuxurkiisu yahay tusaale ahaan in la yidhaahdo qofkii beel hebel ka tirsan oo raba inuu codeeyo inuu israjistar gareeyo oo kursiga hadda ay haystaan ay u codeeyaan. Anigu haddaan hadda rabo inaan xildhibaan noqdo inaan beefeyda qofkii raba oo ka tirsan inuu codeeyo rabo uu israjistar gareeyo 50 qof iyo aan lagu koobine dadkaas baa israjistar gareeyaan. Kadibna markii 275 kursi oo baarlamaanka beel kasta kursigii ay ku lahayd ama qofkii raba oo beesha kasoo jeeday dadkaas laisu geeyo haddii 20 kun ay israjistar gareeyaan iyo haddii 10 kun israjistar laisu geeyo oo ama heer gobol oo si heer shabeello kale ama waliba maxaa layirahda south west looga codeeyo ama heer qaranba looga codeeyo. Marka anagu waxaan ku dadaalaynay in xisbiyeena wax lagu saleeyo dadka u badan oo codeyn karana ay codeeyaan si musuqmaasuqa iyo kalashada ay u yaraato. Marka intii odey dhaqameed looran lahaa 100 qof soo qor in la yirahdo qofkii reer hebela oo kursigaas hadda hebel ku fadhiyo dan kale ama ha joogo xamar ama ha joogo maxaa la goosaaso hays rajistar gareeyo oo dadkoodna loo ogolaado. Kuwa kale nalaa sheegnay oo 2017 in maaragtay lafteeda la maasnaasho oo dadkii 50 ahaa 500 la gaarsiiyo aqalka sarena qofkii ra tartamo oo aan maamulada madaxweyneyaasha ay isa soo magacaabeen dadna kala doorto kuwii dowladda ay soo bandhigtay baydhabo kusoo bandhigteen waa ku jiraan qodobada aan soo bandhignay oo aad u waagsanay. Kuwii kismaayo ay kusoo bandhigeen maamul goboleedyaduna waa soo bandhignay 4 qodob mid kastana waxaan sheegnay waxay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin. Laakiin qodobka ugu muhiimsan oo loo baahan yahay Soomaalidu inay ogaato doorasho hannaanka doorasho loo sameeyo dalku inuu horey u socdo iyo in laysku marnaado in dowladdu ay cagadhigato in dowladdu ay sanad kasta dhacdo in maxaa layirahda xisbiyada iyo dadka laga tiri badan yahay la qabiyo in dadka oo dhan laysolaysito oo laysooda xambaarsado wax kasta waxay salku hayaan hannaanka doorasho. Hannaanka doorasho dal waa dumiyaa haddii si saxa loo sameeyo oo qof is isku jimeen oo kursi rabo is isku jimeen ama kursi rabta ay isku jimeen waxaa dhici karta 30 sano 40 sano 50 sano in lagu moodo oo dalkaas horumar ku gaaro. Laakiin haddii lagu danaysto waxaa dhacaysa in waxyaaba badan aga khaldamaan.
Tusaale ahaan soo jeedimo dhowr aad qaadateen tii baydhab oo kale tii Kismaayo kale, tusaale ahaan midda Kismaayo shaxda waxay qoreysaa qaabab ay kuraasta aqalka hoose noqonayaan sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Banaadir, Hirshabeelle nambarraad siiseen. Nambarradaasi xagee ka yimaadeen oo maxaa lagu saleeyey?
Hadda nambarada ay haystaan weeye South West hadda waxaa kasoo galay 69 dhibaan galmudug waxaa kasoo galay 39 meelahaas Puntland 40 ayaa kasoo gala Jubbaland waxbaa kasoo gala. Marka hadda xildhibaanada baarlamaanka jooga gobolada saasay u kala yimaadaan tiilmaan soo qaadanay
kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha hay-adda Heritage ee Soomaaliya, waa machadka Heritage ee daraasaadka Soomaaliya. Waxaan uu khadka telefoonka ugu waramay Caashi Ibraahim Aadan. Caashi Cuud,
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiha ayaa sheegay in aanay Soomaaliland ka aamusi doonin hadalkii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay inaan Soomaaliland loo qaabilin sidii dal madax bannaan, waxaana uu sidan ka sheegay markii uu maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey wafdigiisa, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
dadweynaha reer Hargeysa ayaa saaka ku waabaraystay calanka dalka Guini oo ka babanaya wadooyinka magaalada Hargeysa, iyadoo uu qayb ka ahaa soo dhaweynta wafdigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Waxaanay dadweynuhu safaf dhaadheer taagnaayeen jidka isku xidha bartamaha magaalada Hargeysa iyo garoonka diyaaradaha ee Cigaal, iyagoo oo lulaya labada calan ee Soomaaliland iyo Guini. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay inaanay Soomaaliland ka aamusi doonin hadalkii dowladda federaalka Soomaaliya ku sheegtay inaan Soomaaliland loo soo dhaweynay sidii dal madax bannaan.
Waa ka dagaalamaynaa, arin baanu kaga dagaalamaynaa, ah baanu kaga dagaalamaynaa, qalin baanu kaga dagaalamaynaa, haddii loo baahdana cududaanu kaga dagaalamaynaa.
Biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha Guini uu qadiyadda Soomaaliland gaarsiiyo shirka midowda Afrika uga socda dalka Niger, waxaanu xusay inay Soomaaliland dhowaan safarro ugu bixi doonto dalal kale, isagoo ku daray intaas in dowlado kale ay dabada ka riixayeen go'aankii dowladda federaalk ee Soomaaliya balse aanay ku guulaysan ujeeddadoodii.
Sida cabbi loo qaafiray oo lagu wareegay dabeetana weerarkan xalay baa yidhi culays badan bay meelo badan ka maray oo taliyaal lagu hadeeyo oo ahaa hormooska alaaska u weyaa taliyaal lagu ahaa ee u adigaya qoymuujo oo yaasmudircin shalay markuu tegay shirka Afrika laba garban waxay Soomaaliya xaq beeleyaanta u dhegeystay waana oora arrin inaga inoo taaba.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cinjinaya Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay inaanay madaxda Soomaaliya u dhammayn sida uu hadalka u dhigay dhibaataynta Soomaaliland.
Ictiraafkeennu waa intaa maanta oo lagaga sii dhawaada aan baa weyn. Waxaan leenahay madaxweynaha, maanta waxa weeye dadkeennu cidka umaraya uu midaysan yahay, waxayna maleeyey calaawada iyo xasidka dadka Soomaaliya qaarkood. Ma Soomaaliya o dhaman maaha dadka, waa in yar in yar baa weeye, kala reeba dadka kala reeba
maalintii shalayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ay dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Guini. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
khaladka ay sameeyeen reer Guini ma aha oo keliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. Waxaan u sheegay inaanay Guini ka yeelin, waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto, laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaada mid baac mushtar, mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasada ha ahaade, in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay, ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland oo ka jawaabaya war-saxaafadeedkii ay dowladda federaalk ka soo saartay doorashada Jubbaland ayaa sheegay in war-saxaafadeedkaasi ay u arkaan inuu yahay faragelin ay dowladda federaalk ku sameynayso howlihii maamulkaasi. wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa v o a u sheegay in qodobada ay ula muuqdaan maamulka Jubbaland kuwa hore ay u soo saartay wasaaradda. khadka telefoonka ayaa waxaa ku wareysatay wariyaha v o a da Saare Cabdi Axmed.
wallaahi waxaan ugu aragnaa hadda ka hor xabraacaan oo kale waa lasoo sameeyey, waa isla kii oo kaleeta weeye. waxaan u malaynayaa sida dastuurkooda hadda uu caddaynayo aada aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyaga u madax bannaan. xabraacaan aniga waxa weleed yahay mid xero dhaafa inuu yahay
waa gartay qodobo dhowro ayaa ku qoran ilaa 5 qodob maxaa idinkugu daran oo ku qoran oo dhibsateen
waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar hadii la yiraahdo level heer goboleed ah dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato
waxaa jirta
dhammaan qodobada oo dhan waxa weeye waa howlihii aan qabanno annagu aan qaban lahayn weeye marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa dowladda federaalka qabanaysa dowladda federaalka anfixinaysa anigu waxaan isleeyahay dastuurika ma waafaqsana arrintaas
waa gartay haddaan soo qabto qodobka ugu horeeya waxaa la leeyahay waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ay si wada jir ah isula ansixiyaan wasaaradda arrimaha federaalka ee gudaha iyo dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland marka dowladdii federaalka maadaama dalkii dowladdii matalaysay ee tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maxaad ku dhibsanaysaan
anigu waxaan isleeyahay dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq umalaya inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa la yeelo dowladda doorkeeda iyo roolkee ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa annagu but basically horta arrinta siday u socoto waxa weeye shuruudaha kan hadda la qoray waaba shuruudaha annagu aanu marnay already annagaa marnay laakiin annagu waxaanu isleenahay in aanu annagu xaq u leenahay sida dastuurka ufirsan dastuurkiina waa yaalla
waa tahay qodobka labaad ee asna dhigaya odayaasha rasmiga ah ee jubbaland ayaa la yiri waxaa jirtay waayadan hadalheen ku salaysan in odayaal aanan ahayn odayaasha rasmiga ahaa la rabo in jubbaland ay isticmaasho dabcan musharaxiin kale ayaa taladan u tartamaya iyaga laftirkooda arrintaas ka dhawaajiyey marka wadayaashii rasmiga ahayd ee deegaanka laga yaqaana ee dadka deegaanka ahaa ma idinka go-an tahay inaad taladii ku celisaan oo xildhibaanada ay wax ka soo xulaan
aada iyo aad bay arrintaa u fiican tahay adeer waxa weye horta jubbaland 32 beelood bay ka kooban tahay dadka lagu dhisay odayaashaas 135 ka midana 12 keliyaaba ka joogta oo kagaba qoranba 12 isku beel maaha marka waxa weeye haddii 3 booleedba ka kooban yihiin 12 intii kale yaa qoraya wey intii kale nabadoonada jarwanka oo asaliga baa qoraya waxaa kaloo jira jubbaland marka la aasaasayay halkakan waxaa lagu xareeyay aeroborka odayaasha egad baa ku xareysay iyo maamulka markaas ku meel gaarka ahaa odayaal la xareeyay oo kaararkoodii leh oo diiwaan gashan ayaa iyaguna jooga marka waxa weeye taas dhibaato ma leh 12 wixii ay beelaha ka soo jeedaan bay qori doonaan kuwa kalena odayaashaas kaleeta ayaa qori doona oo nabadoonada janay
waa tahay waxaa qodobada ku jira halka uu ka dhacayo shirka amaba xarunta lagu qabanayo doorashada ee geedu socodka ee jubbaland marka sida hadda loo dhigayo in laga dhigo xarunta qaramada midoobay ee UN Kambonka loo yaqaano si loo fududeeyo ayaa la yiri geedu socodka doorashada arrintaas ma ku waafaqsantiin wasaaradda arrimaha gudaha
kuma waafaqsana sababta waxa weeye duruufka la fikirtaa ma jirto kismaayo waa nabad weeye ciidan ku filanna waa jooga ciidan ku filan baanu u qorsheenay magaalada kismaayo ammaankeedana qaramo madowna ma sugto ciidamo kalena ma sugaana ciidamo jubbalandey saa sugan
waata akademiyadii booliiska sidaasi ugama fogo waa un magaaladii dhexdeedii marka waqti yar unbaa loo
isla magaaladii magaaladuna ammaankee magaaladaaduna ammaankeedu waa sugan yahay akademiyaduna magaaladeeda ku dhex taallaa wax shidaah oo jira hadda ma jiraan
maxaa ku didantiin micnaha marka haddii laga dhigo halkaasi maadaama musharaxiin kale oo madax bannaan ay tartamayaan si ay u helaan ayaga qudhooda in meeshan ay u muuqato inay ka fog tahay in cid gaara ay ku shubanaysa ama ay wax wadato maxaad ku didantiin akademiyadii hore booliiska
anagu waxaanu leenahay akademiyadii horta wax waaye meel dalcada oo hadda facilitation aan lahayn weeye idinu kuma jirdho muddana lama isticmaalin waxaanu samaynay dhul ka weyn oo ka ammaansan oo magaalada caloosheedii ah oo aanu cid walba international community dowladda federaalka cid alla cidi obserbara ay daawan karaan oo transparency iyagoo ay dhex joogi karaan ayaanu diyaarinay kharash badanna la geliyay marka ma garanayo maaragtay sabab stepkii wanaagsanba la qabto odayaashii baa la diyaariyay waxaa la yiri maya dhulkii baa la diyaariyay wax lagu qaban laha waxaa la yiri maya marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas xoogaa shuqushuqeynahaasa
waayahay sidey doorashada ku dhici kartaa haddii qodobadii ay soo saartay dowladdii aada ka biyo diideen 5 qodob doorashadiina waqtigeeda uu dhow yahay hadda xulista xildhibaanada lagu jiro se waxay isu qaban karaan
wasaxaafadeed baanu dowladda jubbaland ay isu waartay abraacad hadda maanta soo baxay kaasaad ma arki doontaan 1 saac ka bacdina hawada soo geli doona halkaasaad ka dheehan doontaan waxa annagu aragtidayadu ay tahay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland Axmed Maxamed Warsame Darwiish oo khadka telefoonka ugu waramayay Saahir Cabdi Axmed. Dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ayaa warsaxaafadeedka ku sheegtay in wasaaradda arrimaha gudaha ay goobjoog ka ahaan doonto doorashada, in odayaasha soo xulaya baarlamaanka Jubaland ay wada ansixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland, iyo in doorashada lagu qabto akademiyadda booliska ama xarunta qaramada midoobay. Jubaland ayaa iyaduna sheegtay in dowladda federaalka aysan wax door ah ku yeelan doonin hannaanka doorashada dhacaysa, ayna hawshaasi u taallo guddiga doorashada ee Jubaland.
Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. todobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadan doonaa xaaladda qaxootiga iyo tahriiriyaasha Soomaalida ah ee ku sugan waddanka Liibiya. maalmihii lasoo dhaafay ayaa qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaa loo geystay duqayn, iyadoo qaarkoodna si toosa loo toogtay. haddaba waxaa barnaamijka marti iigu ah oo qadka telefoonka uga qaybgalaya isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya, ambaasadar Muxyiddiin Maxamed Kaalmooyo, ah safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Liibiya. Saacad safiir, soo dhawow.
Waa dhowahay adiga iyo intana dhegaysanayna maqlaysa, aad baa idin salaamayna.
Waa tahay, marka hore bal aan ku bilowno sawir guud naga sii xaaladda tahriibayaasha iyo qaxootiga ku sugan waddanka Liibiya, wixii ka dambeeyey duqayntii loo geystay xero ay ku jireen.
Liibiya sida kulligiin aad la wada socotaan waa meel dagaal culus ayaa ka jira. Daqiiqada ka hor madaasha ibaan maqlaynay meel ay ka dhexaysay, meel ay ku dhexaysay, laakiin ma naqaano. Dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa dowladda oo maxaan ku yidhahda caalamku aqoonsan yahay, iyo maxaan ku yidhahda ciidamo, nin jeneraal ah oo dhinaca bariga ka soo duulay oo idaacadaha iyo kulli meel baasaa socotaan. dagaalkaas ayaa jira, xooggiisa wuxuu ka dhacayaa hadda duleedka magaalada Tripoli, hareereheeda ayuu ka dhacaya, gaaraha dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta ayuu ka dhacayaa. Marka marbada heer ayuu marayaa, oo hadda meesha dagaalku ma dhex jirna, laakiin inta badan dadka waxa u geysa dadka waa duqeymaha oo ka imaanaya ama madaafiic la isweydaarsanaya ama maxaan ku yidhahdaa gantaallo ay soo ridayaan diyaarado habeen iyo maalin bale. Marka dee waxay ku dhici karaan meelo maxaan ku yidhahdaa lagu taagelin bay ku dhici karaan. Marka dhibkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ahaa maxaan ku yidhahdaa meel dadka muhaajiriinta ay ku jiraan oo gantaal uu ku dhacay. Gantaalkaasi dad badan ay ku leedeen, dadka ku leeday inta badan waxa ay nagu soo gaartay inay yihiin maxaan ku yidhahdaa Nigeria iyo Mali iyo wadamo kale ku dhow iyo Guinea iyo dadka socda ayay u badnaayeen. Intaan ka warhayno maxaan ku yidhahdaa dhaawacyo fudud saddex qof oo Soomaali ayaana soo gaartay. Wiil isagoo socdo asoo derbi kasoo booday buu safaaradda noogu yimid. Saddex gabdhood kalena la sheegay, saddexda gabdhood hal mid baan magaceeda helnay, gabar Najax Cabdi la yiraahdo oo reer Burca ayaa maxaan ku yidhahdaa dhaawac dhinac ka gaaray. Isbitaalkan beri ku booqan doona hadii alla idmo labada kale, laakiin tafaasiil weli kama helin. Dadka ehelada ah oo u dhodhow waxay noo sheegeen sida ay noogu sheegeen, annagana beri baan indhaha kusoo arki doonaa hadii ilaahay raalli ka noqdo. Intaas waa xagga Soomaalida. Dhibkeeda Soomaali dhibatay, warkeedi ma hayna, looma sheegin, nama soo gaarin. Dhibka meesha ka dhaxa waa sidaas. Insha allahu waxaan ilaahay ka baryaynaa maxaan ku yidhahdaa in intaa dhibka noogu ekeeya ayaan ilaahay ka baryaynaa, laakiin mar walba waxaan ku celcelinaynaa dadka Soomaalida aan u sheegaynaa ama waalidiin ahaadeen ama walaalahooda ama dad kale ha ahaadeen guud ahaan Soomaalida, in laga waantoobo oo laga joogo maxaan ku yidhahdaa tahriibka gaar ahaan xagga Liibiya. maxaan ku yidhahdaa haddii waqtiyo sii horey sanooyin sii horreeyey ay dad u suura gashay inay Liibiya maraan oo badda gala kadibna ay Yurub iyo meelo kale haddii u suura gashay, sheekadaas hadda ma jirto. hadda qofka Liibiya soo aadayo waa qof maxaan ku yidhahdaa malakulmowdka soo doontay waaye, oo waxaa kasoo horeeyo magifayaashiio hadda shabakad noqday, oo shabakad isku xiran noqday dalal badan, dadka socda ay xubno ka yihiin oo dadka la dilo, la afduubo, la faraxmeeyo, la gubo, wax walba lagu suubiyo, godad lagu rido, oo qofkii ifna uuna joogin, aakhira uuna joogin, usii dheeraatay dagaalka hadda socda oo hadee ay ku dhici karaan madaafiicdaas ama gantaalaas ay haleeli karaan ay usii dheeraaday. warar aan helayno oo dadka muhaajiriinta qaarkood ay noo sheegayaan intifaada nagu soo gaaray warbixintooda kasiina waxaa ka mid a weliba maxaan ku yidhahda meelo saxaara kamid dadka in keliyaha lagala baxo, xubno qaar kamid xubnaha jirkooda in lala baxo oo meelo kawaana oo kale ah, meelahaas inay ka jiraan baa warkeedana soo gaaraya. waxaan soo gaarayo in dad maxaa jiraada Soomaali kamid halkaan ugu yimid in lagu soo wareeyo in ayagu soo taariima laakiin la soo afduubay arday Suudaan joogto oo jaamacad dhiganaysa iyagoo meel baara fadhiya inay u yimaadeen koox hubaysan oo gabarna ay ku jirto maxaa weeyo gabar magaceeda raas sheegay gabar farxiye la yiraahdo oo indha shareer xiran iyo niman hubaysan baa waxay yiraahdeen waxaynu meel baara nagu yimaadeen wayna soo afduubeen waxay yiraahdeen wayna soo afduubeen ilaa xadka ayayna keenay koox kale oo hubaysan bay nagu soo wareejiyeen sidaas ayaa Liibiya ku nooday yiraahdeen marka almuhim heshan shabakad baa jirto oo taariikh qaabilsan oo khatar ah maxaa ku jiraa marka dadku inay feejignaadaan aad ugu feejignaadaan ayaan aad iyo aad u
baraarujinaynaa dhegeystayaal baa qadka ku jira oo aanu u weecan doonaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda caalamku uu aqoonsan yahay dabcan kama taliso aagga magafayaasha iyo weliba waddada ay soo maraan dadka tahriibayaasha dhulkaasi yaa gacanta ku haya ma dhul iska dad iska mooryaana ay joogaan ba mise waxaa gacanta ku haya jeneraalkan howlgabka ah ee fallaagada ah ee hadda dowladda la dagaalamaya
waxaa jira isku tuurtuur baa jira oo hadda ayaan dhaweyd jeneraalkaasi uu soo duulay marka waa kan ilaa duleedka magaalada Tripoli soo gaaray maxaan ku yidhaahdaa laakiin dhulka u dhexeeya oo meeshas ka mid a meesha la yihahdo meel ba Bani Waliid iyo meel la yihaahdo Shuwerif waa meelaha ugu daran oo dadka lagu haysto si cadcad uma hayno maxaan ku yidhahdaa cidda gacanta ku hayso laakiin waa meelaha ugu badan oo labada dhinacba uu dagaal culus ka socdo oo mararka qaarkood diyaarado ayaa meesha ay zoonkeeda duqeymaha ka dhaca marka meel kasoo sokeyso oo qaryaan la yihaahdo oo saldhig weyn u ahayd ninka jeneraalka u ahayd waa kan lagu duulay oo dowladda caalamka aqoonsi ay qabsatay marka hadda macnaha waxaa la dhihi karaa marka meeshaas ugu daran jeneraalka inay hoos tagto ayay u badan tahay inkastoo baashaan ay dagaal tahay marba qolaa la riixay ay dhici karto mararka dambe in maxaa ku yihahdaaba ay isaga laga sii dhexay dhici karto laakiin weli lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda saacaddan kula hadlaya cid gacanta ku haysa lama sheegi karaya.
Waad mahadsan tahay qadka baan aadayaa dhegeystaha ugu horeeya haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso Safiir Kaalmooy soo daa.
Magacaygu waa Liibaan Maxamed Sirwaac, waxaana idinka soo wacayaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Waa tahay soo koob su-aasha
weydiinayaa safaaraddiina hadda oo ka furan Tripoli, maxay Soomaalida ma u qabataa Soomaalida shaqadii loo baahnaa ee la rabay markaas in xitaa ay Soomaalida xitaa hadda dhibaatooyin hadda markay dhacaan oo kale hadda weeraradaas oo kale markay hadda dhacaan iyo waxyaalo kale hadda dadka tahriibinta xitaa ka shaqeeyaan maxay u qabataa dadka Soomaalida ah ee
adeegyada ay safaaradda qabato waa macluum waa la yaqaanaa oo marka ugu horreysay ogaanshaha macluumaad inay hesho safaaradda oo meesha wax ka dhaceen se u dhaceen inay macluumaadka ogaato oo safaaradda way ogaanaysaa marka xigta waxa ugu muhiimsan safaaraddu ay qabataa waxay tahay in hay-adaha ku shaqada leh masalan haddii dib u celin ay tahay oo kale iyo gargaar iyo haday tahay in hay-adaha hadday noqon lahayd hay-adaha maxalliga ama hay-adaha dowliga in ay safaaraddu ku xirto waxaa kasii muhiim taas waxay tahay caddaynta soomaalinimada kuwa soomaalida intasoo marar badan dad kale oo aan soomaali ahayn baa soomaalida ku milmi kara ama sheegan kara waxba isku qaldami kara marka safaaraddu waxay caddaynaysaa inta soomaalida tahay inay sheegto dokumenti inay u samayso masalan dib u celin markay soo noqonayaan dokumentiga hadda baasaboor ma jira laakiin dokumentiga maxaa jira goobumka la yihahdo ama wasiiqa safarka la yihahdo oo dadka kusoo baxayaan ama dib loogu soo celinaya ay safaaraddu u samaysaa kadib markay xaqiiqsato qofki inuu soomaali yahay markay xaqiiqsato ay safaaraddu arrintaa u samaysaa meesha uu joogo ayay ku ogaataa isbitaalada marka la tagayo la geynayo haddii safaaradda aanay warqad u qorin isbitaalada ma qaabilayaan dadkii safaaradda warqad u samayso isbitaalka u gudbisa geeri hadday timaado cid la aasaya ma jiro haddayna safaaraddu warqad qorin oo caddeymo aanay bixinin marka arrimahaasna waa adeegyada ugu muhiimsan safaaraddu ay bixisa ayay ka mid tahay.
Haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo dabcan waddanka Liibiya sida aad warkaadaba ku bilowday dagaalo sokeeya baa ka jira dowladda Soomaaliyana dabcan waxay aqoonsan tahay dowladda adduunkuba uu aqoonsan yahay Tripoli ku sugan adigiyo safiirkii ahbaa caasimadda jooga ma laga yaabaa in go-aankaas Soomaaliya ay qaadatay ay qolyaha mucaaradka ah ku colaadiyaan tahriibayaasha Soomaalida ah haddii ay iyagoo habqana wadooyinka ka qabsadaan?
Horta dowladda Soomaaliya kaliya ma aqoonsan, dalal fara badan oo caalamka ayaa aqoonsan. Hadda Tripoli safaaradda Soomaalida kaliya kuma sugnay, safaarada badan oo kale ayaa ku sugan, inkastoo kuwa badan ay ka baxeen laakiin annaga kuwa jooga ayaan ka midnahay. Hadda meelahaan naga fogeyn waxaa degan safaaradda Mali, waxaa halkan kale degan safaaradda Eritrea, ayagan soo kale isku dhownahay iyo safaarada kalaba. Marka safaaradda way joogaan, kuwa ay ka tageyna way jiraan. Dadka wax loo geysto ayagoo meelaha maraayo معارض كلمة عد كسر حوجي سكرتا حتى مرت أركود واحد جرو مركزان وكان دجال له وجيران لبده دينع دجال له ما يكسر كوب كوحو عن حدنا كامر قادنا ولا بده نعملنا عن تاجر سنين أو سكف اللاجئ هي أو جو عكير كف هذه سنة هي دكة أخدوبة دكة أنت قبطان بارتا أو تلفون ولا إيو تقطع وحيل على إنسان كدمنا مرت أركود وحي جر جردل إيو تبعتوين بدو جيس ما نقول بارتا هي نسوق جارسة مرت تعيش كم حرنا معارض معارض هي كم حرنا لكن مر بعد ديناش دجال وكسر هذا دجال سكري ولي بقول هاي وحنا لا بدون سومالي هن إن لقف هذا أديار لقف هذا oo loo imaanin ama maxa ku jira inta joogtana ay socodka gaabiyaan ama socodka yareeyaan gudiyooda iska joogan meel kale ku sugeen dadka Soomaali gaana dhalinyaro waxay u badiyeen waxa iska jeeyeen iska socdaan warwareegan habeen iyo maalmo waxay xilxin iska socdaan oo halkaan baan ku soo fiisanay halkaan baan ku soo caweynay shirkan yiraahdaan ugu badan oo dhalinyaro kala dhaxaysa marka waxaan aad ugu baraarujinaynaa cidda ay la soo xiriiriyaan waalidintii inay raa war socodka iska daayay meel socodka qofal meesha ku sugan haduu xaafad degan haduu meel degan meesha inuu ku nagaado ayaa abuur laakiin hadii qofka uu socdo meel iska warwareego oo mar meel baan aaday saaxiibana soo sheekaysanay haday dhacdo macaali mucaadar ka soo koox afar badan oo hubaysan ayaa dadka afduubta markii afduubtaan waxay ku sii wareejiyaan oo lacag ka fiistaan kuwa magafayaasha oo xaraaj jooga ay lacag ka fiistaan oo kumaanku dollar ay dadka la fiistaan.
Dabcan Liibiya sida aad ka dhawaajisayba ma aha sidii hore dagaalaba ka jira oo waliba dagaalo sokeeya ah madaficdaba haddadan aan kula hadlayo meel aan ka fogeyn dhawaaqooda laga maqlaya socodkii Soomaalida tahriibka ahayd ma yaraaday ma sidii siiba mise wuu sii kordhay wixii ka dambeeyay colaadahan sokeeya ee waddankaasi ka bilowday.
Waxyaabaha la yaab kale hadda aan bariyaan dambe aragna waxay tahay waayoor waxaan arkay dad dadoodu 20 waxay ka sarreeyeen baa socon jiray hadda waxaan aragnaa 15 jir 14 jir 16 jir 17 jir oo wiil iyo gabdhaba leh oo aan la yaabin aan seenay wasiir saxara ku soo marteen seema gafa u soo dhaafteen aan la yaabna ma gartay safa waxaan ugu yimaada safaad ugu yimaana 14 jir 15 jir iyo 16 jir oo wali way soo taadiri xataa iyaga markaa sheekaysan waxay noo sheegayaan kuwa badan oo yaqaana ee dhexda ku soo jiraan bay nooga sheekeynayaan ma garad
bal qadka taleefoonka aan dib ugu laabano dhageystaba qadka ku jira adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo daa su'aasha aad u hayso safiirka
maxamed ibraahim oo jooga muqdisho safiirka waxaan weydiinayaa ma jiraan dad Soomaali ah oo Liibiya wax ku noqday haday jiraana maxaa dawladda Soomaaliya waxu ay u qabatay oo gargaarka u fidisay dalalka dibadda ka dhacay Liibiya
waata waxaan filayaa in aad maqleysay safiirku inuu ka dhawaajiyay in saddex qof dhaawac fudud uu ka soo gaaray weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday xerada ay qaxootigu ku jireen laakiin waxaan filayaa in aad kala jeedo guud ahaan tahriibayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Liibiya ma jiraan kuwa ay dhibaato ka soo gaadhay colaadahan ugu dambeeyay ee dalkaasi ka socda hayse aad safiir
ma taamahayna colaadaha ugu dambeeyay weli nama soo gaarin dad waxa ay ka soo gaareen laakiin waxa aad iyo aad u badan aad iyo aad u badan meeshan waxa aad bariyaan u jira cudurro ayaa fiday cudurka feeraha tiibishada Soomaali u taqaano iyo waxa jira cudur kale oo dadku shaqayaan oo xataa ka culuskii Soomaaliga ay ku jirtay nidaamiska aan ahayn oo dadku say ku xaqiyaan jirkooda ay googoynayaan dad fara badan oo labada cudur u dhintay ayaa jira oo rag iyo dumar bale oo dagaalada intii dagaaladii ka hor maalmo ama dadii ahayd kuwa badan aan aasnay baa jiro kuwa badan wali xisaabka jiifa ayaa jiro marka cudurradaas aad u badan waxaan u maleynaa marka xaaladda halkan taagan iyo jawiga iyo colaadaha xiraas inay ka dhalanayaan baan u maleynaynaa cudurka feeraha ama tiibishada haddii aan kula hadlayn kuwa wali xisaabada ugu jira
waye dhageystaha xiga baan u gudbayaa magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su'aasha aad doonayso inaad weydiiso safiir kaalmooy u gudub
waa Cabdifatah Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Baydhabo barnaamijka weytaanka dhageystaha waxaan weydiinayaa wasiirka
safiir
lasoo idee dhalinyarada joogta Liibiya Soomaaliya dowladda in qorsheysan tahay inay shaqooyin u abuurto waxaan ognahay in dhalinyaro badan oo la soo celiyay ay kadibna ay u noqdeen meeshii laga soo celiyay wasiirka su'aasha aan samaydiina
dowladda qorshe ayay u dejisay mar alla marka la sii dilay marka la geeyo xamar ama laga dejiyo magaalada laga dejiyo isla markiiba madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa la kulanta barnaamijkooda farta laga saaraa wasaaradda ku shaqada leh ayaa loo qaybiyaa gargaar waa loo fidiyaa marka hawshaasina meel fiican bay maraysaa inta la socono
waad ka sheekaysay dabcan dhibaatada ay tahriibayaashu soo maraan marka ay dhulka iyo saxaraha soo gooshayaan ilaa ay ka yimaadaan haddiiba ay nabad ku yimaadaan caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli ma xadidan yahay oo ma la xadiday mise weli waa iska sidiyo halistii unbaa jirta in badda ay ku qariqmaan xadidan
waxaan dhihi karaa in kastoo ka dhexgalay waxaan dhihi karaa shabakad weyn oo magafayaal la yiraahdo oo jinsiyada kala duwan isugu jira oo Liibiyaan ku jirto, oo Soomaali ku jira, oo Suudaan ku jira, oo Eritrean ku jira, oo Itoobiyaan ku jira, oo Chad ku jira, cid walba ku jirto ayaa meeshan ka jira. Marka way isku xiran yihiin qaarkood maamulayaasha dadka bad iyo xeebaha jooga ay ku xiran yihiin oo xubno ka yihiin. Marka dadka safaaradda halkaaba waa lagala xararaa oo waxay dhinacaas waa lagala xararayaa. Dadka marka dalalkooda laga soo waxeeyo, laga soo qabanqaabiyo oo laga soo wado oo madigafayaasha waaweyn lasoo gaarsiiyo, calatuul waxaa loo sii gudbiyaa kuwa badda jooga. Saas ayay xagga badda markaa ugu sii gudbaan. Marka safaaradda iyo Tripoli wax la yihahda ma jirto warkeeda. Marka arintaas way socotaa, si waxay ku dhacdaa dabcan, si oo suuq madow ah iyo qarsoodi ayay ku dhacdaa oo habeenadii dadka la daabulaa oo meesha la geeyaa. Masalan hadda 3 maalmood ka hor gabar safaaradda noogu timid waxay noo sheegtay 9 bilood inay meel xeeba ay joogeen lagu haystay 9 bilood iyagoo koox dhan ah oo jinsiyada kala duwana oo maxaan ku yirahda habeen walba lagu lahaa badda caawaad galay 9 bilood baan kusoo dhamaystay bay nagu tiray gabar yar oo 17 jir daadeed aan ka badnayn safaaradda noogu timid oo aanu samaynayn warqada dib u celinta. Marka arrintaasi way jirtaa, dadka aad baa loo qaldaa, waa la afduubaa. Kadibna baddii halkii ayaa marka
waa un laba halisood: halistii saxaraha oo ay ka horeyso halistii badda,
halista saxaraha, halista magifaha iyo halista badda.
Waayahay dhegeysta baaqadka ku jira, adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya, safiirka weydii su-aasha aad qabto.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaaji Baahir, jooga degmada Cali Xayr oo ka tirsan gobolka Awdal. Marka ugu horreysa waan salaamayaa bahda v o a, gaar ahaan Jacfar iyo barnaamijka odaadihinaya. Safiirka, waxaan weydiinayaa dadkaasi muhaajiriinta ah ee waxa weeyaan lagu dugeeyey dalka Liibiya, sida la sheegaya Soomaaliduna qeyb ka tahay, safaaraddu maxay kala socotaa wacyigelin ku saabsan khataraha jira ee dadku usoo bareerayaan? Safaaraddu ma samaysaa waxyaabahaasa dadka ku kallifay inay soo tahriibaan, iyago oo halista intaa leeg naftooda soo gelinaya? Maxaa lagu tilmaami karaa?
waad mahadsan tahay dhinaca wacyigelinta aad gudaha ka wadaan iyo dibaddaba, Sacaad Safiir.
Annaga intii tabarteenna wixii nasoo gaaro aan helno wacyigelin baan u samaynaa. Aad baan uga baray marar qaarkood meelaha xaafadaha ay Soomaalidu degiyeen, xaafadooda ayaan ugu tagnaa oo aan aad iyo aad wacyigelin uga samaynaa. Idaacadaha waan ka hadalnaa, meel walba muqaabalooyin oo telefishino ayaan samaynaa oo aan uga digeyna dadka maxaa ku yihaahdaa uga digeyna khatara tahriibta yar oo aad iyo aad uga celin. Laakiin arrinta waxay u baahan tahay xamlad guud oo laga wada qaybgalo waalidiinta iyo maxaan ku yihaahdaa iyo culimada iyo masaajidda meel walba, in Soomaaliya oo dhan ay u wada kacdo in dadka looga digo maxaan ku yihaahdaa khataraha taariikhda laga joogo. Maxaan ku yihaahdaa annaga idaacada waan ka hadalnaa, dadka waan u sheegnaa si joogta, in muddo badan waan wadnay, weligeena waan wadnay, shabakadaha waa ku qornaa, meel waa ku qornaa. Haddii alaydmana waan sii wadaynaa ilaa maxaan ku yihaahdaa yoolka kala dambeynta laga gaaro. Marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka Soomaalida oo dhan inay wada kacaan, qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo, qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba, in maxaa ku yihaahdaa laga wada qayb qaato.
Waxaa
loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaa ku yihaa dadka wax taariibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta ku lugada, in gacan bira lagu qabto, meel lagu soo dejisa ayaa loo baahan yahay.
Waad mahadsan tahay dhegeyste kalaba qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad dooneyso inaad weydiiso safiirka.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud, waaqil gobolka Galgaduud. Waan salaamayaa marka hore idaacadda fursada aana siisay. Marka xigtana safiirka waxaan weydiinayaa, dowladda Soomaaliya in badan waxaan arki jirnaa iyadoo dhahda dadkiiba dib loo soo celiyo oo kasoo degaya airport xamar iyo marka dhibaatada ugu badnayna haddii ka jirtaa meesha la yihaahdo Liibiya. Marka dowladdu awey kaalintii awal ayay ku faani jirtay meeday, maxaa maaragtay dadkaas wax loogu qaban waayo Soomaaliyeed? Su-aashaas baan weydiinayaa.
Waad mahadsan tahay. Haddabay ugu daran tahay buu leeyahay dhageystahan, mana aragno dhaqdhaqaaqii dowladda aanu horey uga barannay ee ahaa dib u soo celinta tahriibayaasha.
Hawshaasi waa hawl lagu dhex jiro warbixinada dowladda, waa ugudubnay. Aniga kula hadlay dhawaan xamar waan tegi doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Maxaan ku yihahdaa qaybta iga ahdan baan ka qaadan doonaa wax weyn baana laga qaban doonaa haddii Alla idmo, sidii maxaan ku yihahdaa dadka weli isku sii dejinaya inay Liibiya joogaan ugu socdaan, maxaan ku yihahdaa dadka weli isku sii dejinaya, wax weyn baa laga qaban doonaa haddii Alla idmo.
Dhibaato baa dhacday hadda oo aad hore uga soo sheekaysay. Ma jirtaa cabsi ah in tiyo kale ay soo noqnoqoto?
way dhici kartaa, maxaa meesha dagaalaha ka socda gantaalla, la isweydaarsana diyaarada wax soo tuuraaya, marka sida ay ugu dhacday meeshii hore ayay meelo kale ugu dhici kartaa, hata xaafada ayay ku dhici kartaa, xaafada ay ku dhici karaa, marka in aad looga feejignaado laga sii xararo ayay u baahan tahay.
Ma jirtaa cid aad isleedahay iskaashi baad kala samayn kartaan sidii loo badbaadin lahaa ama ugu yaraan looga fogeyn lahaa qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida ah, goobaha colaadaha iyo madaafiicdu ay ka jiraan?
Waa saddex dhinac. Dhinac waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya oo shalaydan baan ka wada hadlaynaa arrintaa, dhinac iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ku shaqada leh ee daakhiliga, dhinac xigana waa hay-adaha dowliga ee u s r t iyo i m t ay ka mid yihiin. I m t beri dambe xataa noogu imaanayaan safaaradda oo hawsha ugu waxay tahay in la dedejiyo maxaa dadka isqoray oo dib u celinta in la dedejiyo, anagana aan dedejino maxaa ku yihahdaa diiwaangelinta dadka. Intaasna waxaan la cararayna waxay tahay marka in meesha laga sii fogaado ayaa aad looga shaqaynaya. Laakiin annaga safaaraddan haddu aan fadhinaa oo waxaan u fadhinaa iyadoo aan la shaqaynin, haddana qofkii yimaada ee diyaara inaan qorno si beri oo maalinta shaqaa uula qabsado ayaa ula jeednaa. Marka waa sidaas walaal.
Waayahay dhegeystaha xiga, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso safiir kaalmooy.
Magacu waa Cabdiraxiin Axmed Nuur Geembe oo kasoo wacaya Voice of America magaalada Gulaceel. Su-aashaan weydiinaya safiirka isagoo maasan waxaa waaye, mudane safiir, waxaa jira Soomaali badan oo rag iyo dumarba leh oo ku galoonsan gobollada Liibiya qaar ka mid ah, oo hata ay ka mid yihiin qaar lagu qabto shaqooyin adag oo beer lagu fasho, halka ay joogaana kama jirto dowlad qaramada midoobay ay taqaano ee waxaa jira maamulo iyo shacbiyad maamusha meesha. Marka sidee loo keeni karaa xeryaha qaxootiga ee magaalada Kiribilo ku yaalla kadibna loo soo qaadi karaa? Maaskabid mone
runta markaan kuu sheegay hadalkii horaadiisa ay ku jirtay, meelaha dadkaas lagu haysto waa meelaha aanay dowladda aanu xukumin, dowladda kalena aanay xukumin, waa lama degaanka, waa meel waa meel fog oo xuduudda Suudaan xiga iyo Chad xiga, waa meela cidna ka talinin. Kooxahaas waa kooxo fallaaga ah. Annaga muddo sii horreysay annagoo hore laasa safaaradada ayaan qayladaan ka muujinay wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya kala hadalnay in arrinta xal loo degdega, laakiin arrimaha dibadda Liibiya waxay noo sheegay in waqtiga xaadirka ah ay aada ugu adag tahay wax ka qabashada arrimahaas. Waxay noo sheegay meesha inaanay xukumin cidna aanay ka talinin, marka in ay u baahan tahay in jawiga wax iska bedela in loo kaadiyo. Laakiin waqtiga hadda ee taagan, haddii aan ku yihaahdo dad baa laga soo qaadaya meesha iyo meel baa la keenay, haddaan ku yihaahdo waxay noqonaysaa marka hadal aan sax ahayn bay noqonaysaa.
Marka warka wuxuu ku idil yahay dhulka magafayaashu ay dadka ku haystaan looma dhowaan karo
waqtiga xaadirka ahaa, looma dhowaan karo.
Waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow.
Kuu sheego wadooyinka looga baxa Tripoli ee dhinaca aado hadda weyba xiran yihiin ba
oo dagaal baa
waa Tripoli lagama bixi karo mana lasoo geli karo kul ahaan marka laga hadlayo.
Dhegeysto baa qadka ku jira.
Hadda naftiisa kasoo biimeeyo ee soo saariba aad dhibaata culus buu la kulmayaa, maxaa yeelay halkana ma jira waxaa laga jira sida ugu soo socda ayuu magafe afka u galayaa, ubuxda magafayaasha ayuu afka u galayaa.
Wayn
wuxuu ku dambeynayaa godadkaasi lagu rido ama badda uu ku dhinto buu ku dambeynayaa.
Waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira, magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna su-aashaada u gudub.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Saarax Shideed, magaalada Hargeysa. Aad baan idin salaamay Jafar Kukay iyo Khabiirkaba. Waxaan qabaa hal su-aala oo aan weydiinayo Khabiirka. Maxaad idinku dadka qaxootiga aad ka caawin kartaan ama soo celin ahaato ama gargaar kale ahaato, maxaad ka caawin kartaan dadka idinku adeega ku sabaalaysan? Asalaamu calaykum.
Dabcan su-aaluhu waxay u badan yihiin maxaad ka caawin kartaan dadka, in badanna safiirku uu kasoo jawaabay, oo waxaan filayaa in laba jeerba su-aasha su-aalu eg hore loo weydiiyey. Dib u soo celinta iyo waraaqaha aad u samaynaysaan dadka oo aad ka caawinaysaan sidii waddankooda ay dib ugu laaban lahaayeen, iyo inaad xogta Soomaalida raadisaan, maxaan ahayn oo aad dadka u sheegi kartaa oo aad ka caawin kartaan tahriibayaasha ku sugan waddanka Liibiya?
Waxaan ka caawinaa masalan hay-adda dib u celinta samaysa ee i m t loo yaqaano oo kale ee hawsha maqabad ilaa aan annaga u gudbino, sidaas oo kale hay-adda u n shaart ee qaxootiga ilaa annaga aan gudbino iyada interview lama yeelato. Marka hay-adaas annaga ayaa ku xirtaan maxaa ku yihahdaa wixii looga baahan dhinaca dowladda Liibiya, haddii masalan geeri timaado ama dhib kale shir kale yimaado oo dhan annaga safaaradan aan gudbina cid qaabilaysaa ma jiro. Maxaa dadkan waxaa loo yaqaanaa muhaajiriin keyr sharciyiin baa loo yaqaanaa, muhaajiriin keyr sharciyiin ayaa loo yaqaanaa, macnaha dad muhaajiriin ah oo sharci darada dhulka ku jooga. Marka ilaa annaga warqada aan u qorno oo aan idhahno qofkaasi waa saas, waa maxaa ku yihahdaa waa qof qaxooti ah, waa Soomaali, waa qof dhibaataysan, gacanta noocaas ha la siiyo. Ilaa aan idhahno cid la hadlaysaa ma jiro. Hataa qofkii u baahday inuu guri kiraysto ilaa aan annaga mandib u sameyno ama annaga la xeerino way adagtay in xataa qof guri laga kireeyo ma garad
waaye su-aasha ugu dambeysay aan anigu ku weydiinayo dadka hadda ku sugan gudaha magaalada Tripoli ee caasimadda xaalkoodu waa sidee iyagu noloshoodu waa sidee maxayse u qaybsan yihiin kuwa xabsiya ku jiraba aanu maqlaynaa inay jiraan
laba nooc bay u qaybsan yihiin ama saddex nooc ayaa Tripoli gudaheeda kuwa waxaa jiro maxaan ku yidhahdaa meelaha xeryaha ku jira oo sugaya ama in dib loo celiyo isu qoray ama qaarkood yiraahda maxaa ku yidhahdaa UN-ka na qaadi doona oo dibadaha nala sii qaadi doona oo saas qalbiga kuwa qalbigooda u sheegayna way jiraan oo xabsi xeryaha ku jiro qaar waxaa jira magaalooyin iska jooga oo iska xamaasha meelaha ka xamaasha oo guryo kiraystay way jiraan iyo kuwa ayaga ku dulnoolna way jiraan kuwa waxaa jira dhinacna aan u bixin kuwaasaanan kuwaan ahayn oo warwareeg weli ku jiro oo aan saldhiganinna way jiraan
fariinta marka ugu dambeyntii aad u dirayso ee soomaalida guud ahaan ku dhagaysanaysa maxay tahay
waxaan fariin oo diraya soomaalidana gaarsiinaya codseerna weliba aan leeyahy kuna celcelinaya ha laga joogo ha laga waantoobo maxaan ku yidhahdaa tahriibka ha laga joogo oo liibiya in lasoo aado loo soo tahriibo oo xaggaan usii gudaya bad baan maraya italyaani baan qabanaya albaabkaas waa xeran yahay qofka ku riyoodo ama ku dhaqaaqan waxay noqonaysaa qof baabuur soo cararay isku dhigay oo kale ayuu noqonaya oo aan laga rajaynaynba inuu ku badbaadin ilaahay si kale yidhahda mooyaane marka waxaan leenahay ha laga joogo tahriibku waa tahluko waa tahluko waa naftaadu aad dishay buu la majiray ha laga joogo ayaan leenahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin kuwa ka qayb galay ee telefoonada nagula soo xiriirayna waan u mahadcelinayaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinayaa waxaa barnaamijka igala qayb galayay safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka liibiya muxyiddiin maxamed kaalmooy oo ka hadlayay xaaladda tahriibayaasha iyo muhaajiriinta soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi liibiya
dhammaantiin waa idin salaamayna waxaan idin rajaynayna guul insha allah soomaaliya ha noolaad
tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya
jacfar kuukaay aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a welina waxaad dhegeysaneysaan tubintayada galabnimo wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaarahana waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaaro oo stuudiyaha igu ehliya nuur
mahadsaned caasha haddii aan ku bilowno ciyaaraha afrika ee ka socda dalka masar galabta ay caawa fiidkii xilliga geeska afrika iyo caawa waxaa dhici doona laba kulan xulka aljeeriya ayaa caawa waxa uu la kulmi doonaa xulka gine halka xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay is arki doonaan ciyaartoyda dalkaasi madagaskar xalayna waxaa la reebay dalkii martigelinayay ee masar oo xulka koonfur afrika uu ku garaacay hal gool iyo eber sidoo kale dalkii difaacanaya tartankan ee cameroon ayaa saddex gool iyo laba waxaa ku garaacday xalay xulka qaranka ee nigeria dhinaca iyo yurub haddii aan aadno faransiiska waxaa magaalada baris caawa ka dhici doonta ciyaarta finalka ee koobka adduunka ee gabdhaha waxaana isku soo haray xulalka maraykanka iyo holland maraykanka saddex jeer ayuu horey ugu guuleystay su-aasha taagan ayaa ahaa caawa markii afraad miyuu qaadi doonaa mise holland ayaa markeedii ugu horreysay ku guuleysan doonta koobka adduunka ee gabdhaha ugu dambeyntiina ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka america ee ka socda dalka braziil ayaa caawa lasoo gebagabayn doonaa waxaana finalka ciyaari doona xulalka braziil iyo beru beru hal jeer ayay qaaday 1977-kii waana markii ugu dambeysay oo ay final gaarto laakiin braziil oo dhowr jeer ku guuleysatay tartankan ayaa waxaa markii ugu dambeysay ahayd 2007-dii oona ahayd markaas markii ugu dambeysay oo ay martigelisay marka laga reebo sanadkan natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena dambe ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan caasha
aad iyo aad umahadsan tahay nuur haatanna kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idin ku talagashay bashiir abikarbal aan inoo weydiiyey mid uu inoo haya
leilaha waxbaa ka dhacay cashar. Waxaan filayaa in cashar adduun oo dhanba way heesta ku dhan tahay.
Aad iyo aad, aad iyo aad way soo koobtay.
Waxaana ku luqeynaya allaha u naxariistaa maxamed caraale maxamed. Heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinacaa soo saaristana inuu joogay bashiir abikir. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
adunyoy walale adunyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiya wadnaha suqab fartiya wadnaha suqab adunyoy walale adunyoy walale adunyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiya wadnaha.
This is VOA News.